Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministra Educației Maia Sandu ar vrea ca 4 facultăți de drept care n-au trecut o evaluare să fie închise. De vorbă despre lecția Reformei Justiției cu magistratul Cristi Danileț din România. Rubrica săptămânală Cultură și Politică despre noul puritanism al Kremlinului. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Deputații au aprobat astăzi în ședința Comisiei Mass Media din Parlament un document care prevede un șir lung de modificări ale codului audiovizualului. Documentul nu a fost consultat cu societatea civilă și nici cu reprezentanții mass media. El ar urma să fie aprobat mâine, atunci când are loc ședința în plena Parlamentului, informează site-ul Agora. Potrivit Agora, proiectul de modificare a codului audiovizualului a ajuns și în ședința Guvernului, astăzi fiind cerut aviz urgent. Ministrul Justiției, Vladimir Grosu, a spus că documentul prevede puncte care pot fi avizate pozitiv, iar altele negativ. Premierul Kiril Gaburici a cerut ministrului ca până la ședința viitoare, care ar putea avea loc vineri, să existe o decizie finală. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, și guvernatoarea Găgăuziei, Irina Vlah, au convenit asupra creierii unui grup de lucru pentru examinarea statutului special al Găgăuziei. Potrivit biroului de presă al legislativului moldovean, în cadrul întrevederii dintre cele două oficialități, prima după alegerea noului guvernator de la Comrat, s-a decis grupul de lucru să fie format din deputații Parlamentului Moldovei și Adunării Populare a Găgăuziei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Premierul Kiril Gaburici și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, au convenit ca introducerea asigurării auto la intrarea în regiunea transnistreană să fie amânată până în 14 aprilie. Măsura ar fi urmat să fie introdusă începând de astăzi. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, Gaburici și Șefciuc au decis că grupul de lucru pentru consolidarea încrederii dintre Chișinău și Tiraspol în domeniul transporturilor să se concentreze pe găsirea de soluții clare în domeniul asigurărilor auto de răspundere civilă. Principalul suspect în asasinarea politicianului rus de opoziție, Boris Nemțov, și-a negat vina, spunând că s-a declarat vinovat inițial numai sub presiune și că nu se afla la locul crimei când aceasta a fost comisă. Zoar Dadaev a declarat la tribunalul orășenesc din Moscova că are un alibi care dovedește că nu este vinovat. Înainte de această declarație a lui Dadaev, reprezentanții Comisiei de Anchetă din Rusia au susținut că implicarea lui în asasinare a fost dovedită de mărturisirea sa inițială, de declarația ale martorilor și de teste criminalistice. Reprezentanții Comisiei de Anchetă au spus și că Zaur Dadaev e cel care i-a implicat pe ceilalți suspecți în acest caz. La Lausanne, în Elveția, au fost reluate negocierile internaționale privind programul nuclear al Iranului, după depășirea termenului limită autoimpus care a expirat ieri la 31 martie. Cele 6 puteri și Iranul nu au ajuns marți la nicio înțelegere legată de acordul care să limiteze programul nuclear al Teheranului în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale impuse Iranului.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ministerul Educației a prezentat astăzi rezultatele unui proces de evaluare a programelor de licență la drept, prin care au trecut 17 universități din Republica. Evaluarea a fost realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, iar 4 facultăți au picat acest examen, așa cum veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Universitatea Slavonă, Institutul de Științe Penale și Criminologie, Universitatea Perspectiva și Institutul Nistrean de Economie și Drept din Bălți, acestea sunt cele 4 instituții care nu fac față exigențelor academice și nu vor mai putea oferi studii de licență și masterat la drept. Evaluând carențele pe care le-au sesizat în programele de studiu, grupul de experți români a ajuns la concluzia că la jumătate din cursuri, în toate cele 17 universități verificate, nu sunt suficiente suficiente resurse didactice și umane pentru a atinge obiectivul unei educații de calitate. Ministra Educației, Maia Sandu, spune că și planurile de învățământ răspund parțial la necesitățile studenților.
Disciplinele de studii sunt prezentate cu unele abateri de la o succesiune logică. Planurile de învățământ nu asigură întotdeauna posibilitatea realizării unui proces activ, participativ de învățare din partea studenților sau de utilizare a unor metode moderne de predare. Titularii de discipline asigură parțial procesul educațional cu cursuri și alte materiale didactice elaborate de aceștia.
În baza acestui raport, Ministerul Educației va propune guvernului să acrediteze programele de studii superioare de licență la drept a 13 universități. Cele 4 instituții care nu au acumulat baremul de puncte pot obține o autorizare temporară, cu condiția că se vor alinia la cerințele necesare acreditării, recuperare probată de o nouă evaluare. Între timp ce peste 1200 de studenți de la facultățile de drept de la universitățile cu probleme vor fi distribuiți la alte universități care au trecut procesul de evaluare, explică Maia Sandu.
Doar cei care sunt în ultimul an vor trebui să susțină examenele în universități acreditate, ceilalți vor trece conform examenelor susținute în instituțiile în care sunt înscriși astăzi, automat în următorul an, la instituțiile pe care le vom identifica.
Sergiu Băieșu, decanul Facultății de Drept de la Universitatea de Stat din Moldova, facultate cunoscută după abundența tradițională de dosare în perioada admiterii, este de părere că odată cu evaluarea programelor, trebuie să fie determinate și niște cerințe exacte pentru studenții de la drept.
Din păcate, privim lucrurile doar ca consecințe. Noi criticăm justiția, spunem că fie un polițist este corupt, fie un procuror este corupt, fie un judecător este corupt, posibil că societatea are dreptate aici. Dar uităm și practic nu spunem nimic. Oare nivelul profesional a celor care acced în profesie este așa cum trebuie să fie, la cerința zilei. Eu mă îndoiesc.
După noul cod al educației, instituțiile de învățământ superior trebuie să obțină acreditare la fiecare 5 ani. Pentru a o dobândi, ele vor trebui să probeze că au suficiente resurse ca să asigure programe de calitate, ceea ce, în opinia lui Sergiu Băieșu, nu poate fi decât o inițiativă binevenită.
Sper că anume această procedură va face ca universitățile să pledeze anume pentru calitate. Inclusiv se vor gândi care studenți fie admiși, toți sau nu, ba mai mult în legătură cu intrarea în vigoarea noului cod al educației și calitatea profesorului. Sunt careva cerințe, începând cu 1 ianuarie 2018, va fi necesar ca în calitate de profesor să avem doar cei cu grad științific.
Ministerul Educației a anunțat azi că evaluarea programelor de studiu în universități va continua și pentru alte domenii, precum inginerie și arhitectură, însă deocamdată cu sprijinul unor specialiști din afara țării. Ulterior, această sarcină va fi preluată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, regulamentul de organizare și funcționare a acesteia fiind aprobat în cadrul ședinței de azi a Executivului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul român Marius Lazurca a acordat un interviu corespondentei noastre la Chișinău, Valentina Ursu, care l-a întrebat, printre altele, cum poate colabora mai eficient Republica Moldova, țară neutră, cu NATO.
Sigur, niciun oficial NATO, niciun oficial al unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice nu pune sub semnul întrebării neutralitatea Republicii Moldova. Aceasta este o chestiune, cum spuneați, constituțională și care ține de suveranitatea Republicii Moldova, de felul în care, prin cetățenii, prin reprezentanții ei politici, Republica Moldova își definește statutul de securitate. Așadar, această chestiune nu este pusă în niciun fel sub semnul îndoielii. În al doilea rând, Republica Moldova este deja angajată într-o relație cu NATO, iar această relație se înscrie sub egida Parteneriatului pentru Pace. Această relație a produs deja rezultate și, de exemplu, este programul României de a elimina, împreună cu Republica Moldova, pesticidele. Acesta este un rezultat al colaborării cu Alianța Nord-Atlantică. În al doilea rând, Republica Moldova a fost obiectul atenției statelor aliate, iar această atenție s-a vădit vorbit cu ocazia ultimului summit al Alianței din Țara Galilor și vă invit să citiți documentele publice ale acestui summit pentru a vedea că Republica Moldova este probabil statul nemembru cel mai menționat în documentele publice, dovada atenției de care deja se bucură Republica Moldova. Și avem două inițiative pe care le propunem Republicii Moldova, și anume programul Creșterea Capacității de Apărare și Platforma de Interoperabilitate. În interiorul acestor două programe și plecând de la solicitările Republicii Moldova, așadar, inițiativa în aceste programe va aparține Republicii Moldova, plecând așadar de la solicitările Republicii Moldova, vom intensifica și vom aprofunda noi, statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, colaborarea cu Republica Moldova.
În această regiune unde există atâtea conflicte înghețate, România poate să-și asume un rol mai important în depășirea acestor crize cu care se confruntă și Republica Moldova și Georgia și iată Ucraina?
Sigur, iar vocea României a devenit și mai puternică și mai limpede odată cu intensificarea problemelor de securitate din regiune. Și exemplul cel mai la îndemână care vine este seria de vizite pe care președintele Iohannis le-a avut și care au fost în mod limpede focalizate asupra regiunii. Prima vizită a președintelui a fost la Chișinău, a urmat Kievul, Varșovia, președintele Turciei Erdogan vizitează Bucureștiul. Această serie atât de focalizată regional de contacte politice bilaterale nu este întâmplătoare și ea denotă o atenție importantă pe care România o acordă situației regionale, inclusiv din punctul de vedere al securității. Vreau să vă asigur că Republica Moldova reprezintă pentru noi punctul de maximă intensitate a atenției și a mobilizării eforturilor noastre.
Ceea ce se întâmplă în jurul Mării Negre, cât de mult preocupă România?
Foarte mult și nu de ieri de astăzi. Gândiți-vă că România se află la originea a cel puțin două inițiative importante ale Uniunii Europene. Prima este Sinergia Mării Negre, pe care noi o dorim realimentată cu atenție și cu mijloace de cooperare. În al doilea rând, strategia Dunării, care cuprinde nu numai statele riverane ale Dunării, ci și state care se găsesc pe litoralul Mării Negre. Ceea ce noi ne-am propus este să atragem mai întâi atenția Uniunii Europene și Alianții Nord-Atlantice asupra bazinului Mării Negre ca fiind o zonă de contact și iată, din păcate, de conflict între state care aparțin unor continente geopolitice pentru moment cel puțin diferite și poate chiar competitive. De asemenea, am dorit să creștem potențialul de comunicare și de cooperare în regiunea riverană a Mării Negre.
A fost ambasadorul român Marius Lazurca într-un interviu pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de net. Care sunt șansele luptei anticorupție în Republica Moldova, atâta timp cât instituțiile care trebuie să lupte cu ea rămân sub controlul partidelor? Este tema principală a interviului acordat Lilianei Barbăroșie de judecătorul român Cristi Danileț, fost consilier al fostului ministru al justiției din România, Monica Macovei.
Printr-o reformă a trecut CNA-ul, ceea ce am obținut în schimb nu este nici pe departe mulțumitor. Acum se frământă autoritățile asupra unei reforme a procuraturii, să vedem cum va avea loc. Dacă această reformă a procuraturii nu va fi nici ea mulțumitoare, există vreo șansă?
Nu. Deci e clar că un sistem de justiție penală eficient trebuie să înceapă cu poliția, organele de urmărire penală, CNA-ul și procuratura. Este clar. Și toate astea trebuie să fie parte dintr-un sistem care să funcționeze. Ele nu sunt separate. Fiecare lucrează în colaborare cu celălalt. Dacă sistemul acesta de urmărire penală nu funcționează, nu există nicio șansă să se lupte cu corupția.
Da, lecția pe care poate într-o situație concretă pe care o poate oferi România pentru Moldova, iată, avem o serie de magistrați care au averi în văzul lumii, case de lux, așa, mult peste veniturile obținute de peste ani. În sensul ăsta, o soluție care ar fi? Pentru că s-au tot frământat autoritățile că dacă are o casă peste venituri să fie pur și simplu eliminat din sistem sau să îi se dovedească surplusul ilegal și să îi se confiște în caz că e o anchetă în derulare. Dar sugestia noastră care ar fi?
De eliminat din sistem sub nicio formă, și nu doar pentru magistrați, ci pentru orice funcționar public sau demnitar al statului, inclusiv judecător judecători și procurori, dacă se identifică averi nejustificate, ele trebuie să fie confiscate. Noi, de exemplu, în România avem un astfel de organism care face cercetările, este vorba de Agenția Națională pentru Integritate, care dacă constată avere nejustificată, propune instanței civile confiscarea averii. Iar în fața instanței, în al respectivul judecător sau demnitar sau funcționar, poate să-și facă apărare, să demonstreze că a dobândit acea avere pe alte căi. De exemplu, a primit donații, a primit o moștenire și așa mai departe.
A fost judecătorul Cristi Danileț. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Bașcanul ales al autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a avut astăzi prima întâlnire oficială cu un lider de instituție a puterii centrale din Republica Moldova. E vorba de speakerul Parlamentului, democratul Andrian Candu, care a fost de altfel și primul demnitar de rang înalt, care a felicitat-o pe Vlah după victoria în alegerile de la 22 martie. Detalii într-o relatare a Alei Ceapai.
În urma întrevederii, Adrian Candu și Irina Vlah au ajuns la înțelegerea de a crea un nou grup de lucru mixt la nivel parlamentar. Reprezentanții ai Parlamentului și a Adunării Populare ar urma să pună în concordanță legislația națională cu prevederile legii despre statutul special al autonomiei găgăuze, votat în urmă cu 20 de ani, a spus președintele Parlamentului, Adrian Candu.
Să începem să lucrăm la legislație și la modificările sau ajustările necesare, cel puțin din partea mea personală, cât și a colegilor din Parlamentul Republicii Moldova, vom avea toată deschiderea pentru conducerea găgăuzii.
Un grup de lucru similar a fost creat anul trecut, în luna martie, la inițiativa președintelui Parlamentului de atunci, Igor Corman. Au avut loc câteva întâlniri și la Chișinău și la Comrat, fără să fi fost anunțată formularea de comun acord a unor amendamente concrete. La început, partea găgăuză insista pe cerințe considerate de Chișinău exagerate și inacceptabile, cum ar fi ridicarea legii privind statutul găgăuziei la nivel constituțional. La finele sesiunii parlamentare din vară s-a ajuns la un pas de consens, părțile elaborând de comun acord un proiect de lege care prevedea modificarea a 20 de acte normative, astfel încât legislația autonomiei găgăuze să fie funcțională. Întrucât Parlamentul nu s-a mai întrunit în sesiunea de toamnă, pregătindu-se de alegeri, proiectul de lege a fost lăsat moștenire noului parlament. Bașcanul găgăuziei, Irina Vlah, se arată convinsă că noul grup de lucru va fi mult mai productiv. Grupul de lucru din sesiunea trecută a Parlamentului a fost creat cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare generale. Rezultate ale acestei comisii noi nu am văzut. Toate procesele electorale, campaniile s-au încheiat și cred că e momentul ca noul grup de lucru într-adevăr să se preocupe de armonizarea legislației naționale cu cea autonomiei. Irina Vlah a precizat că un grup de deputați ai Adunării Populare au prezentat legislativului de la Chișinău două proiecte de legi care prevăd alocații de câte 5% din fondul rutier și din cel al investițiilor capitale pentru autonomie. Analistul politic Corneliu Ciurea spune că relația între Chișinău și Comrat trebuie să se îmbunătățească, însă procesul va fi unul nu tocmai simplu. În opinia sa, Comratul va continua să insiste pe vechile condiții care sunt dificile pentru Chișinău, și anume modificarea statutului special al găgăuziei, dreptul de a-și numi șefii poliției, procuraturii și a serviciului de securitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, o comisie a Camerei Reprezentanților îi cere fostului secretar de stat Hillary Clinton să depună mărturie sub jurământ în legătură cu e-mail-uri pe care le-a șters. Ce se urmărește cu această investigație? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Trey Gowdy, președintele Comisiei Camerei Reprezentanților, care investigează împrejurările în care ambasadorul american a fost ucis la 11 septembrie 2012 la Benghazi, în Libia, îi cere fostului secretar de stat, Hillary Clinton, să depună mărturie sub jurământ în legătură cu peste 30.000 de e-mail-uri pe care Clinton l-a șters anul trecut. Avocatul doamnei Clinton i-a spus deputatului Gowdy că acele e-mail-uri de pe serverul personal pe care Clinton l-a folosit în timpul mandatului ei de șef a diplomației americane nu mai pot fi recuperate. Șeful comisiei îi cere lui Hillary Clinton să reconsidere decizia de a nu preda unei terțe părți serverul. Aceasta susține că mail-urile șterse erau doar personale, nu de serviciu. Deputatul explică că în condițiile în care secretarul de stat a optat pentru o manieră unică de a menține corespondență de interes public, comisia nu are altă alternativă decât să-i ceară să răspundă la întrebări pentru a-și explica decizia. Gaudi a avertizat că dacă Hillary Clinton nu predă serverul, Camera Reprezentanților va lua în considerare pașii de urmat. Deputatul democrat și el membru al comisiei, Elijah Cummings, a spus că maniera în care Gaudi o caracterizează pe Hillary Clinton este incorrectă, pentru că aceasta a fost întotdeauna dispusă să depună mărturie sub jurământ. Democratul crede că comisia, din care face și el parte, ar trebui să organizeze audieri publice în care să se spună lucrurilor pe nume, pentru ca după aceea forul legislativ să se poată din nou concentra asupra celor întâmplate la Benghazi. Camera Reprezentanților are prerogativa de a cere depunerea serverului, dar nici Gaudi și nici liderul republican John Boehner nu au spus dacă vor da curs unui astfel de demers. Boehner i-a cerut lui Clinton să predea serverul, fără ca să facă însă până acum pasul legal următor pentru a obține ceea ce dorește. Gaudi a spus că vrea ca o terță parte să analizeze e-mail-urile șterse pentru a se vedea dacă există vreo informație cu referire la atentatul terorist de la Benghazi, în care și-au pierdut viața ambasadorul Chris Stevens și alți trei americani. Comisia Camerei analizează rolul pe care Departamentul de Stat l-a jucat înainte, în timpul și după atac. Gaudi a spus că, în ciuda faptului că Hillary Clinton a șters e-mail-urile, este posibil ca ele să fie recuperate pe server. De la Washington, pentru Europa Liberă, pare de seara.
Presa de la București se oprește astăzi, printre altele, asupra cooperării aliaților NATO pe fondul implicării rusești în evenimentele din estul Ucrainei. Tania Radu.
Potrivit unei analize semnate în ziarul Adevărul de Cristian Unteanu, vizita în România a generalului Filip Bridlov, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, definește stadiul actual în domeniul securității, acela al unei prepoziționări de forță și de forțe. Bridlov a spus la București că în curând se va face anunțul oficial cu propunerea ca România să găzduiască armament greu al Alianței Nord-Atlantice, adică tancuri, transportoare blindate, mașini de luptă pentru infanterie și artilerie, respectiv tunuri, obuziere, aruncătoare de proiectile, rachete antitank sau antiaeriene montate pe transportoare. Aceasta până la nivelul sistemelor de rachete Patriot, care să poată face față rachetelor S-400 rusești. Cristian Unteanu se grăbește totuși să adauge în acest articol că NATO nu a anunțat intrarea în război, nici nu a decis trecerea trupelor vreunia dintre comandamente la stare de luptă, nici n-a procedat la măsuri de interzicere a spațiului aerian sau maritim în zonele proxime teritoriului NATO. Nu s-au dispus interdicții totale de survol deasupra teritoriului Alianței, așa cum se întâmplă de regulă în caz de război. De adminteri, arată Cristian Unteanu, armament greu aparținând NATO a fost deja repoziționat și în țările Baltice și în Polonia, adică acolo unde există vulnerabilități față de eventuale atacuri din partea Rusiei. Cităm, urmează o perioadă de intens război informațional. România este țintă, noi suntem ținte, am încheiat citatul, iar adaugă că toate acestea se întâmplă fiindcă NATO este considerată în doctrina de apărare și securitate a Rusiei o amenințare directă de rang înalt. Cei care s-ar îndoi că lucrurile stau chiar așa sunt îndemnați să privească mai atent la ce se întâmplă cu Ucraina. Tot în ziarul Adevărul, bloggerul Alexandru Grumaz aduce argumente în favoarea ideii că această etapă din planul lui Vladimir Putin de a reface Uniunea Sovietică ar fi început mai demult. De pildă, la începutul crizei ucrainene, atunci când la Praga s-a intensificat iarăși activitatea spionilor ruși. Lucrul ar fi certificat chiar de Serviciul de Informații al Republicii Cehe, arată Alexandru Grumaz. Acest serviciu a explicat și ce anume îi interesează pe ruși în țară. E vorba de rezervele energetice, de accesul la informațiile transmise de NATO și, în ultimă instanță, de importanța pe care Cehia o deține în cadrul Uniunii Europene. Spionajul se va intensifica, arată analistul de la Adevărul, nu doar în Cehia, ci și în alte state care s-au aflat în sfera de influență a Uniunii Sovietice, adică în Ungaria, Bulgaria, România și Slovacia. Iulian Fota plasează în 2007 semnalul de creștere a agresivității în tonul folosit de Moscova la adresa NATO și a Statelor Unite. De atunci încoace se arată în analiza pe care Iulian Fota o semnează în revista 22, totul s-a rostogolit până în 2014, când anexarea Crimeei a aruncat în aer ordinea europeană, am citat. Amenințarea nucleară, pomenită de președintele rus Vladimir Putin la împlinirea unui an de la anexare, ar duce retorica agresivă a Moscovei, cităm din articol, la un nivel nemai întâlnit de la amenințările proferate de Nikita Hrușciov. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Rusia și cultura rusă sunt din nou implicate într-un scandal de proporții, în spatele căruia se profilează conivența dintr-o biserică ortodoxă, conservatoare și agresivă, Kremlin și guvernul de la Moscova. Luni, presa a preluat anunțul făcut cu o zi mai devreme de ministrul federal al culturii Vladimir Medinski, potrivit căruia Boris Mezdrici, directorul Teatrului de Operă și Balet din Novosibirsk, a treia operă ca mărime a Rusiei, a fost demis și înlocuit cu un personaj îndoielnic, dar în grațiile oligarhilor la putere. Vladimir Kehman, director al Teatrului Mihailovski din Sankt Petersburg, un om de afaceri controversat, implicat în comerțul cu banane din America de Sud și acuzat de fraudă anul trecut, când a fost și sub arest, este cel care a strigat sacrilegiu în ton cu biserica, angajându-se împreună cu un altul cler din Siberia într-un adevărat proces de demolare a unui tânăr regizor distins în ultimii ani, Timofei Culiabin. Vina acestuia ar fi de a fi pus în scenă la Novosibirsk o versiune modernă a operei wagneriene Tannhäuser. În versiunea lui Culiabin, care poate fi desigur discutată, Tannhäuser apare ca un regizor de film care realizează și prezintă la un festival o peliculă despre viața lui Isus și în care Mântuitorul ar avea o legătură cu zeița Venus. Potrivit acuzației formulate de mitropolitul Tihon de Novosibirsk, montarea operei wagneriene i-ar fi ofensat pe credincioșii ortodoxi prin, citez, desacralizarea în mod public a obiectului de adorație religioasă a creștinătății, figura lui Iisus Hristos în Evanghelii. Mitropolitul l-a dat în judecată pe regizor în februarie trecut, mergând până la a compara, între ghilimele, ofensa cu cea de care s-ar fi făcut vinovați caricaturiștii uciși de la Charlie Hebdo. La 10 martie, tribunalul din Novosibirsk a respins însă acuzațiile și a enunțat în verdictul public că regizorul nu a comis niciun delict. Biserica, evident, nu a renunțat la presiuni, iar câțiva mii de militanți au fost aduși la o demonstrație la care s-a cerut, pe lângă demiterea directorului operei din Novosibirsk și pe cea a șefului Departamentului de Cultură al primăriei și a ministrului culturii al districtului federal siberian. În mod din ce în ce mai evident, Moscova și Kremlinul fac presiuni spre o revenire la cenzura teatrală din perioada comunistă și favorizează controlul teatrelor de operă și balet prin instalarea unor directori supuși clientelari.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Zinaida Lupașcu de la studenție.md.
Vestea numărul 1 este rezultatul procesului de evaluare a programelor de licență din domeniul drept. Ministerul Educației va propune guvernului acreditarea programelor de studii superioare de licență în cadrul a 13 instituții din cele 17. 4 universități private au picat evaluarea, iar studenții acestora vor fi repartizați la programe similare în alte instituții de învățământ superior către începutul anului viitor de studii. În contextul faptului că unele instituții de învățământ superior au anulat de curând examenul de licență, teza e cea care necesită elaborare și atitudine mai serioasă. așa cum scrierea unei lucrări de licență, de master sau de doctorat este o muncă titanică, venim cu instrucțiuni. Vă garantăm că poate fi și interesant dacă luați procesul ca pe o mutare dintr-o locuință în alta. Se poate întâmpla însă să găsiți utilă mutarea dintr-o țară în alta, cel puțin în scopuri academice, și atunci selectați din ofertele de burse și stagii peste hotare. 5 burse de studii superioare în Bulgaria, alte câteva burse în Estonia și studii diplomatice gratuite, dar fără burse, în Rusia. Și pentru că vine bacul, avem știri care avertizează că persoanele care vor publica testele riscă amenzi și sancțiuni. În schimb, candidații care dețin certificate internaționale de cunoaștere a limbilor străine vor lua un 10 din oficiu. Pentru că elevii informați nu se gândesc cu groază la bac, îi îndemnăm să se delecteze cu participarea la concursul republican Europa la noi acasă.
A fost Zinaida Lupașcu de la portalul studenție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.